Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Francouzský malíř Paul Cézanne jednou v souvislosti s přírodou pronesl moudrou větu. Řekl, jestliže člověk dobře pozoruje, bude zaručeně i správně myslet. Tato moudrost se vztahuje i k životu na zahradě. Porovnávání a také vyhodnocování odpozorovaného dokáže odpovídat na různé otázky, které na zahradách řešíme téměř denně. Umění pozorovat tedy vede nepochybně ke šťastnějšímu zahradničení. A šťastné zahradničení zase vede ke šťastnějšímu životu. Aby se vám dařilo pozorovat a šťastně zahradničit, tak to všechno vám hned na úvod přeje ze studia Zelených světů moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Vaše posluchačské dotazy necháváme, přátelé, většinou na konec Zelených světů, ale dneska jsme se domluvili s Pavlem, že tentokrát to maličko otočíme. Dostali jsme totiž dotaz od posluchače, který se týká jistého zdravotního problému u mahonie.
Nějak jsem si uvědomil, že o mahoních jsme si ještě nikdy spolu v Zelených světech nepovídali, takže navrhuji trochu komplexnější příspěvek k těmto rostlinám a zároveň odpovíme i na ten dotaz.
Určitě. A pojďme na úvod mahony představit.
Dobře, já si myslím, že mnoho posluchačů mahony neboli mahon bude znát ze svých zahrádek, protože to je rostlina tradiční, běžná, často pěstovaná. Je to rostlina, která pochází z čeledi dřišťálovitých, takže ty dřišťály, které pěstujeme v živých plotech, tak jsou z mahony velmi, velmi blízce příbuzné. Je to bohatý rod, Hanko, obsahuje zhruba nějakých 70 druhů, které rostou v divoké přírodě, hlavně v Severní Americe a v Asii. Typickým poznávacím znakem mahonie jsou dělené listy a velmi výrazné žluté nebo žlutě oranžové květy. Úplně nejznámější druh, který se v našich zahradách pěstuje, tak je Mahonie cezminolistá, Mahonie aquifolium. A je to druh, který se trošičku malinko podobá cezminám, protože ty listy jsou takové jakoby lehce zvlnité, malinko pichlavé, takže na první dojem při takovém povrchnějším pozorování se může stát, že někdo řekne, že by to mohla být cezmína.
Kde můžeme mahonie nejčastěji vidět?
Mahonie se u nás už pěstují dlouhé roky. Jak jsem řekl, je to velmi tradiční, taková dobře známá rostlina. Je to rostlina, které se nejlépe daří v takzvaném kropenatém stínu nebo v polostínu, nebo na místech, kde nesvítí sluníčko během celého dne. Velmi často v podrostu stromu. Najdeme ji na starších zahradách, protože to je tradiční rostlina, která byla oblíbená zejména k řezu jako doplněk ke květinám. Často mahony vidíme v parcích, na starších zahradách, někdy na hřbitovech.
Řekl jste, Pavle, že existuje 70 druhů mahonie. Který z nich se pěstuje u nás?
Ten nejznámější druh se jmenuje mahonie cezminolistá a ten je nejčastější také. Nejčastěji vidíme na zahradách právě ten původní botanicky čistý druh, ale v této souvislosti bych si rád dovolil upozornit na dvě zajímavé odrůdy, a to je odrůda smaragd. Má to stejné jméno jako ta velmi dobře známá tuje. A je to právě proto, že barva listu této odrůdy je taková pronikavě svěže zelená. A potom ještě další odrůda stojí za pozornost, a to je odrůda Apollo. A ta se zase vyznačuje tím, že charakter růstu této odrůdy je podstatně kompaktnější, je to nižší rostlina, která není taková rozsochatá, působí takovým učesanějším dojmem.
Je mahonie složitá na pěstování?
Není, Hanko. Mahonie je velmi skromná rostlina, která snad potřebuje pro svůj šťastný život jenom půdu, která není příliš těžká, aby když zaprší, aby tam nestála voda. Jinak je velmi přizpůsobivá k různým typům půd, k různým stanovištím, k různému stylu pěstování. A naopak si myslím, že je to tak vitální rostlina, že někdy může nastat problém, když se jí chceme zbavit. Ale skoro vždycky na té zahradě dobře roste.
Má mahonie i nějaké jiné využití, nežli to na zahradě?
Ano, mahonie má několik dalších možností využití. Je to tradiční léčivá rostlina, kterou využívali zejména původní národy v Severní Americe, zejména ve formě třeba jako mírné projímadlo nebo přípravy, který měl podporovat lepší chuť k jídlu, nebo dokonce jako kloktadlo, protože má antibakteriální účinky. plody mahony vyvolávají často otázky, co se týká možnosti konzumace, protože některé zdroje tvrdí, že ty plody jsou jedlé, některé zdroje naopak upozorňují na mírnou jedovatost těch plodů. Ta pravda stojí někde uprostřed. Znamená to asi tolik, že mahonie můžeme za určitých okolností využívat pro přípravu marmeláda nebo nápojů, ale musí se velmi opatrně, protože ve větším množství může způsobovat určité komplikace. Je velmi důležité dodat, že zejména těhotné paní a kojící maminky by se mahony měly určitě vyhnout.
A my bychom se teď měli dostat k tomu konkrétnímu dotazu, který jsme dostali poštou od našeho posluchače, od Josefa Kyselého. Píše, mám květiny moc rád, jsou krásné a myslím, že i chytré. Jenom nevím, zda jim dávám, co potřebuji, jsem amatér. Na zahradě je také krásný mahon, nyní je celý opelíchaný, kvetl, ale má málo listí. Nové výhony jsou krásně zelené, ale po určité době začnou lístky červenat, černat a opadají. Tak nevím, jestli ho zalévám moc nebo málo. Kdyby byl Pavel Chluba tak laskav a někdy mohl zase poradit, byl bych rád. Co poradíme?
No, já si myslím, že pan posluchač nemusí mít obavu o život té rostliny. Mahony jsou tak vytrvalé a tak životaschopné, že si myslím, že tak snadno neuhyne, jak by to možná mohlo vypadat z toho dotazu. Podle barvy těch lístků, že červenají, tak bych mohl na dálku usuzovat, že tam možná bude trošku nějaký problém s výživou, že možná bude málo dusíku pro ty rostliny, takže tou výživou by se částečně dal ten problém napravit. Ovšem vidím tam ještě jednu další věc, jakousi potíž, a to je to černání těch listů, následný opad. Způsobuje to res, je to houbová nemoc, která se na vzhledu mahony docela často negativně podepisuje. Dalo by se tomu předejít za použití běžných přípravků, které jsou určené proti rzím, ale úplně to nejdůležitější je prevence. Ta prevence spočívá v tom, že se musí vyhrabat od rostliny všechno opadané listí, protože právě v tom starém listí ty houbové nemoci zimují a přetrvávají. Vysíláme v červenci, v tuto chvíli bych už asi s rostlinou nedělal nic podstatného, ale na začátek příštího roku bych udělal toto. Vzal bych nůžky, ostříhal bych ji radikálně, nebál bych se toho, potom bych vzal hrábě a velmi, velmi precizně bych vyhrabal všechno listí, které je v podrostu toho keře na povrchu půdy. To listí může být infikované tou rzí, takže bych ho nedával na kompost, ale zbavil bych se ho. No a po seříznutí mahonie a vyhrabání listí bych rostlinu ještě přihnojil nějakým plným hnojivem, abych zabezpečil optimum těch živin. A to si myslím, že to by mělo stačit na to, aby se mahonie probrala k novému životu.
Tak doufejme, že se podaří mahony vzkřísit a že její pěstování se bude našemu posluchači dařit. Když už jsme u těch dotazů, já při té příležitosti připomínám i cesty, kterými se s námi můžete spojit a vaše otázky nám klást. Buď telefonujte na číslo 22 155 44 33, to je náš rozhlasový záznamník, anebo posílejte e-maily na zelenesvety, psáno dohromady, @cb.rozhlas.cz.
My si s Pavlem opět představíme jednu z apelternských zahrad. Vy jste se mi, Pavle, svěřil, že tahle je vaše oblíbená. Proč?
No tak tuto zahradu já mám moc rád. Já ji sleduji už několik let. Těch důvodů je víc. Já nevím, jestli to stihnu v časovém limitu. Ale zaprvé mě zajímá to, že ta zahrada je jakoby zapuštěná trošku. Když se podíváte po okolí, vidíte, že vlastně po stranách té zahrady se dostáváme trošku do svahu. A ta zahrada je lemovaná živým plotem. A v tom zapuštění, to je logické, tam, kde se stahuje voda, tak tam je udělané jezírko, jestli to tak můžeme nazvat. Je to takové jak velmi nepravidelné jezírko, spíše má tvar nějaké kosti, snad velmi neobvyklé. Zase na této zahradě je zajímavé to, že tady není ani metr čtvereční trávníku. Naopak jsou tady plochy rostlin a v tom jezírku jsou velké nášlapné kruhy, které jsou sice z betonu, ale ten beton už má takovou patinu, že to vypadá velmi přirozeně. Uprostřed té zahrady stojí jeden krásný dominantní strom, je to kroucená forma akátu, je to vidět i na tom kmeni, že ten kmen je takový trošku atypický, ne vysloveně kadeřavý, ale trošku zkroucený. A na druhé straně, na okraji té zahrádky, je sezení a to je také velmi atypické.
Já bych se pozastavila ještě u toho akátu. Vypadá, že stojí na jakémsi kopečku a ten je pokrytý půdopokryvnou rostlinou. Co to je zač?
Ta rostlinka je rozchodník, běžná věc, která je u nás k mání snad v každé zahradnické prodejně. Těch rozchodníků je velké množství druhů a odrůd. Toto je jeden z nich, možná, že to jsou dokonce dva druhy, vidíme, že tam prorůstá nějaký jiný. Ale prorůstá tady tak intenzivně, že vlastně udělal souvislý zelený porost. Až na jednu malou výjimku vůbec není vidět půda kolem toho rozchodníku. A i z dálky to vypadá velmi exoticky, řekl bych.
Možná to sezení bychom mohli přiblížit, vypadá jako taková zvláštní autobusová zastávka.
Ano, je to tak. Je to velmi atypická stavba nepravidelného tvaru, ale vlastně je to jakési kryté posezení, které je ze tří stran kryté. Myslím si, že v Holandsku to má velký význam, protože je to země větrných mlýnů a častých větrných porivů. A ta jedna strana je otevřená celá a umožňuje výhled do té zahrady. Přijde mi to velmi zajímavé. Asi by to opět nebylo nějaké extrémně levné řešení, ale podle mě je velmi moderní a velmi, velmi působivé.
A co mě tady zaujalo, jsou nádherné bíle kvetoucí keře. Natáčíme na konci května. Co to je?
To jsou keře, které v našich podmínkách kvetou zhruba o nějakých 10 dnů později. Ty dva dominantní, které vás, Hanko, zaujaly, tak to jsou kaliny. Je to kalina řásnata, která pochází z východní Asie. A jsou tady dvě odrudy. Jedna je odruda Mariezy, to je ta veliká, která tvoří velká soukvětí bílé barvy. A ta rostlina je zajímavá tím, že vlastně ty větve rostou vždycky horizontálně a ona, když je stará, tak je vidět, že tvoří jakési patra. A ty patra, když rozkvetou, tak je to velmi elegantní. A hned vedle je další kalina, je to stejný druh, ale jiná odruda, je to odruda roseum, jakoby růžová. Není úplně růžová, ale zejména při pohledu zblízka vidíme, že ty kvítečky mají takový slabonký růžový lem. Je méně bujná než je ta Mariezy, ale vlastně roste velmi podobně. Tvar je rozevřený, větve rostou vodorovně a v období, kdy kvete, tak ta rostlina je také velice hezká. A ty kaliny obě, když odkvetou, tak jsou jenom čistě zelené barvy, ale na podzim se zbarví do krásně vínových odstínů, takže ten podzimní efekt je opět velmi silný.
Samozřejmě pro lepší představu umístíme fotografie z této zahrady na náš rozhlasový web, takže pokud byste chtěli tuhle nádhernou apelternskou zahradu vidět, není nic jednoduššího, než zajít na internet na stránky budejovice.rozhlas.cz. Opět jsme s Pavlem v Borovanech na zahradě. Vy tady, Pavle, máte na ukázku rostlinu, která v tuto chvíli nádherně kvete. Představme posluchačům, o co se jedná, pojďme jim to taky přiblížit, tu nádheru.
Tu nádheru myslím, že přiblížíme snadno. Ta rostlina, kterou tady máme, je relativně známa, vydáváme ji v parcích, dokonce i ve veřejné zelení a také i často na soukromých zahrádkách. A je to keřík, který je tak 2, 2,5 metru vysoký a jmenuje se česky trojpuk.
Proč budeme o trojpuku mluvit?
No, o trojpuku budeme mluvit proto, protože to je keřík, který je velmi hezký. Je to keř, který kvete od konce školního roku do začátku prázdnin. A protože jsme o tom ještě nikdy nemluvili, já myslím si, že si to zaslouží.
Do jaké zahrady se trojpuk hodí? Je to naprosto jedno?
No, úplně to jedno není, protože některé trojpuky mohou dorůst do velikosti kolem 3 metru, takže musíme tuto velikost brát do úvahy, ale jsou i odrůdy, které jsou nižšího vzrůstu, takže z tohoto pohledu najdeme asi téměř pro každou slunovou zahradu, která nemá nějaké extrémní stanoviště, místo pro trojpuk. Takže z tohoto pohledu určitě ano. Spíše to otázka výběru té rostliny z hlediska toho, kdy kvete a jak kvete, jestli se do zahrádky hodí nebo nikoliv. Mnozí lidé nakupují rostliny, ty, které kvetou ve chvíli nákupu v zahradním centru, takže často vidíme na zahradách rostliny jarního kvetení a takové ty, které kvetou na rozhraní jara a léta, na těch zahradách často chybí. Takže možná i proto ten trojpuk si zaslouží pár vět.
My tady máme na ukázku trojpuk, který kvete bílými květy. To je typická barva jeho květu.
Ano, je to přesně tak. Bílá barva je nejčastější. Z toho celého sortimentu ono je na světě známých kolem 50 druhů trojpuku. Většina z nich pochází ze střední a východní Asie, ale ta bílá barva je jednoznačně nejčastější u všech těch druhů a odrůd. Kromě bílé barvy ještě existují i nějaké jiné odstíny, ale těch není až tak moc.
Řekl jste, že keř naroste až do 3 metrové výšky. Neměli by se trojpuku posluchači třeba obávat, že je vystěhuje ze zahrady? Přece jenom 3 metry, to je docela hodně.
3 metry je docela hodně, proto trojpuk vidíme často ve veřejné zelení, tam, kde je žádoucí, aby to narostlo do těch větších rozměrů. Ale zase na druhou stranu existuje i hodně zahrad větších, které zůstávají prázdné, že si člověk neumí poradit, co do nich dát. A ty trojpuky jsou velmi nenáročné rostliny, přizpůsobivé mnoha podmínkám. Takže do takových těch zadních partí, jenom na vyplnění nebo k plotu, nebo do živých plotů, do smíšených skupin, jsou to úplně ideální rostliny, které relativně rychle narostou a ten prázdný prostor té zahrady tam dovedou vyplnit. Ale měl bych dobrou zprávu, existují i trojpuky menšího vzrůstu.
Možná bychom mohli jeden doporučit.
Jeden určitě ano, protože jeden je v sortimentu mých oblíbených keříků a je to trojpuk, který má kultivarové jméno Niko. Je to trojpuk nežný, Deutzia gracilis, odruda Niko. Vznikla v Anglii někdy koncem 70. let minulého století a od 80. let je běžně na trhu a běžně v prodeji. A je to rostlina, která dosahuje maximálně 1,20 m, ale obvykle jenom 80 až 100 cm výšky, ale může být až 150 cm široký. Je to takový nízký bobek, který se hodí vlastně do předních částí záhonu a často i třeba na zítky nebo na nějaké místa, kde by mohl ten keřík vytvořit jakýsi převis. A to je velmi pěkné.
Vy už jste sám řekl, že není náročný na pěstování, přesto kdybychom mu chtěli vyjít vstříc a při vysazování na něj myslet, co mu dělá dobře.
Tak rozhodně budeme hledat místo, které je na sluníčku nebo v mírném polostínu. Budeme hledat půdu, která je průměrná zahradní. Může být i trošku těžší, může být i jílovitá, což si myslím, že je pro mnoho posluchačů dobrá zpráva, protože takových půd tady máme v okolí relativně velké množství. Neměla by být až tak strašně těžká, aby byla vždy mokrá. Takže ta voda, která přijde do té půdy, měla by umět časem otéct. Může být trošku těžší ta půda, ale nesmí být extrémně těžká.
My si v Zelených světech opět představíme jeden zajímavý zahradní prvek a týká se trávníku. Pavle, vy to popíšete podrobně.
Já to popíšu rád, Hanko, protože velmi často se potkáváme s tím, že máme velký trávník a do trávníku děláme nějaké nášlapy kamenné nebo z dlažby, aby se potom trávníku dalo luxusně chodit. A teď na této zahradě vidíme opačný prvek, vidíme vydlážděný prostor, ale aby nebyl tak smutný, tak ve vydlážděném prostoru jsou jakési elipsy, různě veliké, a v těch elipsách je vysazený trávník.
Jak to bude s údržbou?
No, relativně jednoduše. Musí se sem vzít sekačka, jednou za týden se musí posekat, ale protože vidíme, že ta dlažba je rovná, tak to sečení by neměl být veliký problém. Je to takový architektonický výmysl, je to zase trošku jiný pohled na svět zahrad. Nemyslím si, že by to bylo použitelné na každé rodinné zahradě, ale je to taková zajímavostka, o které si myslím, že je dobré, abychom z času na čas tady v Zelených světech mohli promluvit.
A tady hned vedle vidíme další zajímavou věc, další z prvků, který bychom mohli zmínit. Vidíme tady terasu, která je nepravidelně ukončená. Člověk by se myslel, že to je nedodělané.
Ano, no, tak opravdu na první pohled možná vypadá, ale nepochybně to je záměr tvůrce této zahrady, protože ta terasa vlastně je jakýmsi druhém sezení a to sezení je umístěno v vodní hladině a vlastně ta terasa jakoby jde nad vodní hladinu. A opravdu je velmi zajímavé to, že není zařízla do nějakého pravidelného tvaru, jak my jsme zvykli, ale prostě jak ty prkna nebo ty desky byly veliké, tak jsou ukončené. A ty rozdíly mezi velikostí těch jednotlivých hranolů nebo těch desek jsou poměrně veliké, takže je jasně vidět, že to byl záměr. A nebo to nebyl záměr, ale za záměr se to vydává, vypadá to hezky.
Pavle, další vydání Zelených světů je u svého konce. Co popřát na závěr?
Já bych navrhoval, Hanko, abychom posluchačům popřáli hlavně příjemnější a veselější život s rostlinami.
Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.